Читач, певно, вже здогадався, що це означало цілковите зречення найособистішого. Тоді, у перші дні чуми, їм допікали якісь дрібниці, що не мали для інших ніякого глузду, і саме завдяки сумі цих дрібниць, таких важливих для них, вони накопичували досвід особистого життя, а тепер навпаки. Їх цікавило тільки те, що цікавило всіх інших. Вони оберталися в колі спільних ідей, не навіть сама любов прибирала абстрактної подоби. Віддавшись на поталу чумі, вони іноді сподівалися лише на дарований нею сон і ловили себе на думці, хай бубони, аби тільки все скінчилося. Та вони вже й так спали, і весь той довгий період був, власне, довгим сном. Місто населяли соньки з ледь розплющеними очима, яким лише зрідка щастило вирватися з пут долі, найчастіше вночі, коли їхні на вигляд загоїні рани враз ятрилися. Розбуркані зі сну, вони якось неуважно торкалися смажних уст, віднаходячи ніби при спалаху блискавки свою помолоділу муку, а разом з нею розтривожений образ свого кохання. А вранці вони покірно підставляли шию лихові, тобто рутині. Але, спитає читач, які були на вигляд ці мученики розлуки? Та звичайнісінькі, ніякі. Або, коли на те, як усі, набули якогось спільного для всіх вигляду. Вони, як і все місто, жили в стані дитинної благодушності і суєти. Вони втратили видимість критичного відчуття, набувши замість того видимість незворушності. Наприклад, часто можна було бачити, як найсвітліші, здавалося б, голови прикидалися, ніби за прикладом усіх інших, шукають у газетах чи в радіопередачах обнадійливі натяки на близький кінець чуми, запалювалися химерними надіями, чи навпаки, зазнавали зовсім безпідставного страху, читаючи міркування якогось миткого журналіста, написані просто так, з нічев'я. Поза тим вони цмулили своє пиво чи доглядали своїх хворих, били байдики чи пнулися зі шкури, складаючи статистичні таблиці, або ставили платівки і тільки цим відрізнялися поміж себе. Інакше кажучи, вони вже нічого не вибирали. Чума позбавила їх здатності оцінних суджень. І це впадало в очі хоча б тому, що ніхто вже не цікавився якістю купованого одягу чи харчу. Брали все, не розбираючи. Аби покінчити з цим питанням, додамо, що мученики розлуки позбулися цікавого привілею, який спершу був їм за прикриття. Вони втратили егоїзм кохання і всі переваги, що випливали звідси. Зате нині становище стало ясне, лихо вразило всіх без винятку. Усі ми під стрілянину, що лунала біля морських воріт, під ляскання штемпелів, що визначили ритм нашого життя і наших похоронів, серед пожеж і реєстраційних карток, жаху і формальностей, приречені на ганебний, одначе зареєстрований за всією формою скін серед лиховісних клубів диму і незворушних гудків швидкої допомоги, усі ми однаково живилися хлібом вигнання, чекаючи незнаного для себе, такого хвилюючого для душі, воз'єднання і утихомирення. Зрозуміло, наша любов була все ще з нами, тільки прикласти її не було до чого. Вона гнітила нас тяжким тягарем, мляво гніздилась у наших душах, безплідна, як злочин або смертний вирок. Наша любов була довготерпеливістю безпрійдешнього і впертим чеканням. І з цього погляду поводження декого з наших співгромадян наводило на думку про ті довгі черги, що збиралися в усіх кінцях міста перед продовольчими крамницями. І тут, і там однакова здатність змирятися і терпіти, водночас безмірна і позбавлена ілюзії. Треба тільки помножити це почуття на 1000 разів, бо тут йдеться про розлуку, про інший голод, здатний усе поглинути.